Mardi don 17 ye nin kunnafoni in sɔrɔ k'a fɔ an fa an kɔrɔkɛ Mali démocratie premier ministre fɔlɔ Alpha sigilen président de l'assemblée transition Aya ka waati IRD sigiba a ye san 14 kɛ ɲɛmaaya la IMOI baarakɛla kɔrɔ ani DCAO ɲɛmaa kɔrɔ n'a tɛ donc o de ka kunnafoni nana fɔ an ye k'a fɔ a taɲana.
Tabaga tun ye Mali foroba baarakɛla belebele de baara kɛ ina fɔ wasabulon. A y'o jɔyɔrɔ fa ka tila ka kɛ jamana faga ɲɛmɔgɔ ye. E bɛ se ka mun de fɔ o waati kurunin na k'a to jamana faga ɲɛmɔgɔya n'a ka politiki sira fanfɛla la?
Kayinus Ture a dɔnnen don Ɲafunke ka den don Tɔnbukutu ka den don. Kayinus Ture a dɔnnen don a ka adamadenya a ka baara a ka hɔrɔnya kɔnɔna na baara o baara n'i y'a kalifa a la n'a tɛ dɔn k'a bɛ se k'a kɛ a ka jɛya kɔnɔna na a dɔnnen b'o la. Démocratie nalen premier ministre fɔlɔ min sɔrɔla Alpha Omar Konare bolo a kɛra ale ye mɛ hakilila ko nana ka gɛlɛya ka se n'a tɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamuya kirisiw gɛlɛyalen ka se a ma mɛn fanga bulon na a yɛrɛ ye n'a tɛ dɔn ko a di ka bɔ premier ministre ya la. A bɔlen aussi an y'a ye a ye parti min sigi ani Sumaila Cisse URD parti a kɛra o ɲɛmaa ye a sera ka maaw fara ɲɔgɔn kan cogo min politiki bunakun na ka URD kɛ parti ba ye Sumaila dara ale de la 14 ni ma fili donc ale de kɛra ɲɛmaa ye donc Sumaila bɔlen a tilalen IMOI la a nana ka a ta an b'a dɔn a ka adamadenya kɛli min cogo a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo a bɛ baara kɛ cogo min baara jɛlen ɲuman ka donc a ka di a ye cogo min a ye baara kɛ bɛsi wala a ye baara kɛ aussi jɔnkunda kɛlen président de la république transition kɔnɔ coup d'état kɛlen ale de kɛra assemblée député bulo ɲɛmaa ye o la a sera ka fɛn kura min don a la yɛlɛma ko kura min donna a la baarakɛ hakilina kura min donna a la an y'o ye Yunusu Ture fɛ a dɔnnen don ka tɛ dɔn ko a ka sabali donc sani a ka taa ɲɛ a y'o de fɔ ko ale ka cérémonie ka tɛ dɔn ko ni mɔgɔ nana ka taa ale kunbɛn ka moto boli cogoya de la o man d'a ye o y'a ka yecogo ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka tɛ dɔn kow ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na baara ka se ka kɛ ka tɛ dɔn ale ka se ka taa ka so labana donc ni ala sɔnna bi jumadon in na à partir de 16h hippodrome kɔnɔna na an kan ka worobari laban d'a ma.